Патшалар. 3-нче китап. 20-нче бүлек. Арам патшасы Бен-Хадад белән Ахаб арасындагы сугыш. Арам патшасы Бен-Хадад үзенең бөтен гаскәрен җыйды да, аңа үзенең атлары һәм сугыш арбалары белән тагын 32 патша да кушылган иде. Самарияны камап алып, аңа каршы сугыш башлады. Бен-Хадад Исраиль патшасы Ахаб янына шәһәргә үзенең илчеләрен җибәреп, алар аша мондый хәбәр юллады. Синең бөтен алтын көмешләрең һәм иң затлы хатыннарың белән балаларың минеке. Аңа җавап итеп Исраиль патшасы булай диде. Син әйткәнчә булсын, патша әфәндем. Мин үзем һәм минем бар нәрсәм синеке. Аннары илчеләр кабат килеп, Бен-Хадад булай дип әйтә. Алтын көмешләреңне, хатыннарыңны һәм балаларыңны таләп итәр өчен мин илчеләр җибәргән идем. Иртәгә исә шушы вакытка синең янга үземнең хезмәтчеләремне җибәрермен. Алар синең йортыңны һәм хезмәтчеләреңнең йортын карап чыгып, күзләре төшкән бар әйбереңне алып китәрләр, диделәр. Шуннан соң Исраиль патшасы илдәге барча өлкәннәрне җыеп, былай диде. Күрегез моны. Бен-Хадад яман эшкә тотынды. Минем хатыннарымны һәм балаларымны, алтын көмешләремне сорап, илчеләрен җибәргәч, мин аңа һич каршы килмәгән идем. Илнең бар өлкәннәре һәм барча халык аңа тыңламаданы, ризалашмада, диде. Шуннан ул Бен-Хадад илчеләренә былай диде. Әфәндем патшага әйтегез. Синең хезмәтчең беренче таләпне үтәргә әзер, ә менә бу соңгысын эшләй алмый диегез. Илчеләр китеп шул җавапны Бен-Хададка тапшырдылар. Ул үзенең илчеләрен кабат юллады. Һәм алар Бен-Хададның Самария шәһәреннән минем кешеләрем берешәр уч җыярлык кил тузан калса, аллаларымның миңа иң каты каһәре төшсен дигән сүзләрен килеп әйттеләр. Исраиль патшасы аларга кайтып әйтегез. Биленә кылыч тагучы кылычын салучыдай мактанмасын, диде. Бу сүзләрне ишетеп, чатыр ишендә башка патшалар белән шәрәп ишеп утыручы Бен-Хадад үзенең хезмәтчеләренә һөҗүмгә әзерләнегез, диде. Һәм алар һөҗүмгә әзерләнә башладылар. Шул вакыт Исраиль патшасы Ахаб янына бер пәйгамбер килеп, "Раббы, булай дип әйтә. Очсыз кырыйсыз дошман явын күрәсеңме? Бүген мин аларны синең кулга тапшырырмын. Һәм син минем Раббы икәнемне белерсең", диде. Кем башкарып чыгар бу эшне, дип сорады Ахаб. Раббы әйтә, өлкә башлыкларының яш хезмәтчеләре, диде пәйгамбер. Сугышны кем башлар, дип сорады Ахаб. Син, дип җавапланды пәйгамбер. Ахаб өлкә башлыкларының яш хезмәтчеләрен барлады, аларның саны 232 булып чыкты. Аннары бар халыкны бөтен исраилләрне җыеп алды, аларның саны 7000 булып чыкты. Көн үзәгендә алар һөҗүмгә кузгалды. Бу вакытны исә Бен-Хадад үзенә ярдәм итүче 32 патша белән чатыр эчендә эше бисереп утыра иде. Беренче булып өлкә башлыкларының яш хезмәтчеләре кузгалды. Бен-Хадад үзенең күзәтчеләрен җибәреп, алар аңа Самариядан кешеләр чыкты, дип килеп әйттеләр. Әгәр алар иминлек белән чыккан булсалар, тирәләй тотып алыгыз. Әгәр инде сугышырга дип чыксалар, барыбер тирәләй тотып алыгыз, диде ул. Шәһәрдән башта өлкә башлыкларының яш хезмәтчеләре, аннары алар артыннан Исраиль гаскәре чыкты. Һәр кем үзенең дошманына ташланды. Арамиләр каша башлады, исраилләр аларны куа китте. Арам патшасы Бен-Хадад үзенең җайдаклары белән бергә ат менеп качып котылды. Исраиль патшасы исә шәһәрдән атылып чыгып, дошманның атларын, сугыш арбаларын тармар китерде. Арам гаскәрләре зур югалтуларга дучар булды. Исраиль патшасы янына пәйгамбер килеп, булай диде. Хәзер инде бар, көчеңне тупла. Ни нәрсәләр эшлисен алдан карап, чамалап куй. Чөнки бер ел үтүгә Арам патшасы кабат сиңа каршы яуга кузгалачак. Арам патшасының хезмәтчеләре үз патшаларына, аларның алласы таулар алласыдыр. Шуңа күрә исраилләр бездән көчлерәк булып чыкты, диделәр. Әгәр алар белән тигез җирдә сугыша калсак, һич чиксез без җиңәр идек. Димәк ки, менә нәрсә эшлә. Син ул патшаларны җитәкчелектән алып ат та, алар урнына гаскәр башлыкларын билгелә. Әүәлге күләмдә гаскәр тупла, атларны да, сугыш арбаларын да әүәлге шәсанда булдыр. Шуннан без алар белән тигез җирдә сугышарбыз һәм шул чакта инде һич чиксез җиңеп чыгарбыз. Арам патшасы алар сүзенә колак салып, нәкъ шулай эшләде. Бер ел узуга Бен-Хадад арамиләрне туплады да, Исраил белән сугышыр өчен афыкка юнәлде. Исраилләр дә яуга җыенды. Алар азык-төлекләрен алып, Арам гаскәренә таба кузгалдылар һәм дошманнары каршында зур булмаган ике туплам кәҗә көтүен хәтерләткән стандарын корып куйдылар. Арам сугырчылары исә бөтен әйләнә тирәне тутырды. Шунда Исраил патшасы янына Аллаһы кешесе килеп әйтте. Раббы былай ди. Арамиләр, аларның Раббысы тау Алласы. Ул үзен Алласы түгелдер дип әйткән өчен һәм сез минем Раббы булуымны белсен өчен әлеге дошман чируын мин синең кулга тапшырам. Шул рәвешле алар 7 көн дәвамында кара каршы тупланып тордылар. 7-нче көнне сугыш башланды һәм Исраилләр Арамиләрнең 100 меңлек җәяүлек гаскәрен бер көн эчендә тормар китерде. Башкалары афыкка качты. Ләкин анда исән калганнарның 27 меңе өстенә дивар ишелеп төште. Бен Хадат үзе шулай ук шәһәргә качты һәм эчке бүлмәләрнең берсенә кирип яшеренде. Хезмәтчеләре аңа Исраил йорты патшалары, мәрхәмәтле патшалар дип ишеткән идек. Билебезгә тупас тукыма, башыбызга бау урап, Исраил патшасы янына барырга рөхсәтеңне бирсәң иде. Бәлки, гомереңне аяп калыр диделәр. Алар билләренә тупас тукыма, башларына бау урап, Исраил патшасы янына килделәр һәм синең хезмәтчең Бен Хадат гомерен аяуны үтенә диделәр. Ул исәнмени? Ул минем туганым дип җавап кайтарды тегесе. Әлеге кешеләр моны яхшы фалга санап, аның авызыннан чыккан сүзне эләктереп алдылар һәм әйе, Бен Хадат синең туганың дип патшаның сүзен җөпләделәр. Барыгыз, алып килегез аны, диде патша. Бен Хадат аның янына чыкты һәм патша аны үз янына арбага утыртты. Бен Хадат аңа, минем атам синең атаңнан тартып алган шәһәрләрне мин сиңа кире кайтарырмын. Минем атам Самарияда сәүдә мәйданнары тоткан кебек, син дә Дамашкыдә үзең өчен сәүдә мәйданнары тота алырсың, диде. Шундый шартларда килешү төзегәннән соң мин сине җибәрермен, диде аңа Хаб һәм килешү төзеп аны кайтарып җибәрде. Пәйгамбәрнең Ахабны искәртүе. Рабба буйрыгы буенча пәйгамбәрләр тайфасыннан берәү үзенең ишенә зинһар, сук миңа дип сүз кушты. Әмма теге аңа сугырга риза булмады. Рабба сүзенә колак салмаган өчен минем яннан киткән чакта сине арыслан ботарлап ташлаячак, диде аңа шул чак пәйгамбәр. Теге аның яныннан китеп барды һәм юлда арыслан очрап әлеге кешене ботарлап ташлады. Шуннан әлеге пәйгамбәр икенче берәүне табып, зинһар, сук миңа, диде. Тегесе моны кыйный-кыйный җәрәхәтләп бетерде. Аннары пәйгамбәр күзләренә үк төшереп, йөзен беркәнчек белән томалады да, яныннан патшаның үтүен көтеп, юл читенә барып басты. Янәшәсеннән патша узып барган чакта, ул кычкырып патшага мөрәҗәгать итте. Мин сугышның иң кызу җирендә булдым. Шунда бер кеше әсир төшкән сугышчыны минем янга китереп, бу адамнан күзеңне алма. Әгәр кача калса, аның жаны урынына синең жаның кыйлар. Яисә син бер талант көмеш түләргә мәҗбүр булырсың, диде. Мин башка эшләр белән мәшгул булган арада теге әсир качкан булып чыкты. Исраил патшасы аңа, син гаеплесең. Гаебеңне үзең дә танысың бит, дип җавап бирде. Шул чак пәйгамбәр җәһәт кенә күз башыннан бер кәнчеген алып ташлады һәм Исраил патшасы пәйгамбәрне танып алды. Пәйгамбәр әйтте: "Раббы булай ди. Мин хәләкәткә дучар иткән кешене кулыңнан ычкындырган өчен аның жаны урынына синең жаның кыйлар. Аның халкы урынына синең халкың кырылар." Чырае караңгыланган Исраил патшасы ачуыннан кайнап өенә таба юнәлде һәм Самарияга кайтты.